Latvijas policija kopā ar Spānijas policiju un Europolu apcietināja vienu no zināmākajiem Latvijas noziedzniekiem. Vēl apcietināja vairākus viņa noziedzīgās grupas dalībniekus. Ir aizdomas, ka viņi nelegāli darbojušies ar narkotikām un legalizējuši noziedzīgi iegūtu naudu. Policija viņiem atņēmusi automašīnas, dārgus pulksteņus, munīciju un arestēja 10 privātos īpašumus. Pavisam apcietināja 16 cilvēkus, 10 Latvijā un 6 Spānijā. Izmeklēšana vēl turpinās. Stipendiju studēt gods nākamgad palielinās par 5 eiro. Tā šodien vienojās Latvijas studentu apvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Tagad stipendija būs 180 eiro liela. Stipendiju studēt gods var iegūt personas ar invaliditāti, bārenis vai jaunietis, kurš ir bez vecāku apgādības. Vēl var pretendēt personas no daudzbērnu ģimenēm. Koalīcija ir vienojusies par jaunu dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju algas modeli. Tā šodien teica kultūras ministre Agnese Lāce no progresīvajiem. Pašvaldībām piešķirs naudu, lai māksliniecisko grupu vadītājiem būtu lielākas algas. Bet pašvaldībām būs jāatskaitās, kur šī nauda izlietota. Par notikumiem ārzemēs. Izrēla šodien uzsāka plašu uzbrukumu pret Libānas kaujinieku grupējumu Hizbulah. Tas ir vislielākais uzbrukums kopš kara sākuma. Karš sākās pagājušā gada oktobrī. Šodienas uzbrukumos ir nogalināti 274 cilvēki. Viņu vidū ir arī bērni, tā ziņo Libānas veselības ministrija. Libānas iedzīvotājus aicināja pamest teritorijas, kurās notika uzbrukumi. Arī grupējums Hizbulah teica, ka ir raidījis raķetes uz Izrēlu. Šovakar gaisa trauksmes sirēnas sāka skanēt Izrēlas pilsētā Haifā. Izrēlieši skrēja meklēt patvērumu, lai paslēptos. Tā vēsta ziņo aģentūra AFP. Ukrainas bruņotie spēki ir šķērsojuši Krievijas robežu vēl vienā vietā. To sacīja Ukrainas bruņoto spēku desanta 95. trieciena brigāde. Vēl neatklāja, kur tas ir noticis. Tomēr Ukrainas frontē nav palicis vieglāk. Krievija turpina uzbrukumus Hersonas, Donetskas un Harkivas apgabalos. Vairāki cilvēki ir miruši, bet daudzi ir ievainoti. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis ir vizītē Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš ASV prezidentam Joe Bidenam stāstīs par Ukrainas uzvaras plānu. Zelenskis šo uzvaras plānu izstāstīs arī Kamalai Harrisai un Donaldam Trumpam. Viņi ir ASV prezidenta amata kandidāti. Rīgā rīkos nometnes Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās notiks skolēnu rudens brīvlaikā oktobrī. Nometnēs ukraiņu bērni varēs tikties ar citiem bērniem un uzlabot savu emocionālo labsajūtu. Vēl ukraiņu bērni tur varēs labāk apgūt latviešu valodu. Nometnēm varēs pieteikties skolas vecuma bērni līdz 18 gadu vecumam.